ครับเริ่มกันที่จีนนะครับบริษัทซื้อขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนอาลีบาบาประกาศตัดสินใจที่จะเปิดการขายหุ้นครั้งแรกหรือหุ้น IPO ในสหรัฐหลังจากตกเป็นข่าวมานานหลายเดือนว่าอาลีบาบาจะขายหุ้นIPO ที่ไหนกันแน่นะครับอาลีบาบามีแถลงการในวันอาทิตย์เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ว่านี้โดยระบุว่ากำลังพิจารณาเลือกธนาคารชั้นนำ1ใน6แห่งให้เป็นผู้รับผิดชอบการขายหุ้น IPO ครั้งนี้ซึ่งจะรวมถึง City Group, JP Morgan และ Goldman Sachs นะครับนักวิเคราะห์ประเมินว่าบริษัทอาลีบาบาของจีนมีมูลค่าการตลาดอย่างน้อย 140,000 ล้านดอลลาร์และการขายหุ้น IPO ครั้งแรกนี้น่าจะช่วยระดมทุนได้กว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ครับข้ามไปที่ไนจีเรียนะครับเจ้าหน้าที่ไนจีเรียรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายในเหตุการณ์ที่ประชาชนกว่า 500,000 คนแย่งกันสมัครเข้าทำงานในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไนจีเรียซึ่งเปิดรับพนักงานใหม่ 4,500 ตำแหน่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางการไนจีเรียแจ้งว่าประชาชนกว่า 500,000 คนยื้อแย่งกันกรอกใบสมัครจนเกิดความโกลาหลในจุดเปิดรับสมัคร5แห่งทั่วประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับปัจจุบันไนจีเรียมีอัตราการว่างงานสูงมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มหนุ่มสาววัยทำงานที่มีอัตราการว่างงานสูงถึง 23.9% ครับกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศัยประจำสัปดาห์เมื่อวันเสาร์ว่าตนมีคำสั่งให้มีการทบทวนกฎเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาของคนอเมริกันเสียใหม่เพราะปัจจุบันมีคนทำงานล่วงเวลามากขึ้นแต่กลับไม่ได้รับค่าจ้างจากการทำงานล่วงเวลานั้นประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าข้อกำหนดเรื่องการทำงานล่วงเวลาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับพนักงานเงินเดือนสูงแต่กลับถูกนำไปใช้กับผู้ที่มีรายได้ต่ำด้วยจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขข้อกำหนดที่ว่านี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการพื้นฐานที่ว่าเมื่อทำงานมากขึ้นก็สมควรได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทพลังงาน British Petroleum หรือ BP ได้รับอนุญาตให้สามารถร่วมประมูลสัมปทานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอ่าวเม็กซิโกได้อีกครั้งหลังจากถูกสั่งห้ามไปตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แท่นขุดเจาะของ BP ระเบิดในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปีค.ศ.2011ทำให้มีน้ำมันรั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกเกือบ5ล้านบาร์เรลนับเป็นเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ BP ต้องจ่ายเงินค่าทำความสะอาดและค่าเสียหายเป็นมูลค่าราว 38,000 ล้านดอลลาร์ล่าสุดนั้น BP ได้รับอนุญาตให้สามารถยื่นประมูลขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ได้นะครับซึ่งจะเริ่มนำออกประมูลในสัปดาห์นี้ครับยังอยู่ในสหรัฐครับองค์กรตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางรถยนต์ The Center for Auto Safety เปิดเผยรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกี่ยวกับความบกพร่องในชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัท General Motors รวม303คนในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าตัวเลข12คนที่ทาง GM ได้แจ้งไว้เมื่อเดือนที่แล้ว GM เรียกคืนรถยนต์ 1.6 ล้านคันรวมถึงรถ Chevrolet Pontiac และ Saturnรุ่นระหว่างปีค.ศ. 2003 ถึง 2007 สืบเนื่องจากปัญหาที่สวิตช์จุดระเบิดเครื่องยนต์ที่อาจทำให้เครื่องดับระหว่างขับขี่ซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่นั้นไม่สามารถบังคับรถยนต์ได้นะครับเวลานี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังตรวจสอบว่า GM เพิกเฉยต่อความบกพร่องดังกล่าวและตอบสนองอย่างล่าช้าต่อเรื่องนี้หรือไม่นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับขณะที่สังคมสหรัฐกำลังมีการถกเถียงเรื่องจริยธรรมของการสวมใส่อุปกรณ์ที่มีกล้องถ่ายรูปติดอยู่เช่นแว่นตาของ Google เวลานี้ตำรวจในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียและอีกหลายเมืองก็ได้เริ่มทดลองนำอุปกรณ์ประเภทกล้องแบบติดตามตัวนั้นมาใช้แล้วนะครับโดยตำรวจจะใช้กล้องถ่ายรูปที่ว่านี้ระหว่างพูดคุยติดต่อกับพลเมืองแบบประชิดตัวซึ่งฝ่ายผู้ที่เห็นด้วยบอกว่าสามารถช่วยให้ตำรวจเก็บหลักฐานการกระทำผิดไว้ใช้ดำเนินคดีได้ง่ายขึ้นแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยแย้งว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนและควรมีกฎหมายมารองรับเสียก่อนนะครับถึงกระนั้นหลายเมืองที่ทดลองใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้มามากกว่า1ปีเช่นเมืองฟอร์ทเวิร์ธในรัฐเท็กซัสและเมืองแชร์ลอตต์ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาต่างก็บอกนะครับว่ากล้องถ่ายรูปแบบติดตัวตำรวจดังกล่าวสามารถช่วยลดอัตราการเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการใช้กำลังและความรุนแรงได้มากกว่า 50% ครับแบบนี้คงต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สายลับเท่านั้นนะครับที่จะมีเทคโนโลยีไฮเทคเอาไว้รับมือกับผู้ร้ายแต่ตำรวจทั่วไปก็เริ่มพัฒนาแล้วเหมือนกันครับส่งพจน์สุภาผลวิโอเอไทยกรุงวอชิงตัน